Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfonul Cian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Secretarul general al Partidului Social Democrat, Cosmin Gușa, și-a dat demisia din PSD, explicând acest gest prin diferența de viziune care există între ceea ce consideră el că trebuie să se întâmple în partid și ceea ce se întâmplă în realitate. Cosmin Gușa.
Poate că sunt anumiți colegi care, într-un fel sau altul, în perspectiva campaniei electorale, dacă țin la partid, ar trebui să capete un rol secundar, pentru că n-au mare legătură cu socialdemocrația, preocupările lor fiind în cu totul altă direcție. Viorel Hrebenciuc, Darian Popescu sau Miron Mitrea sunt trei exemple pe care pot să le dau pentru ca, într-o anumită măsură, partidul să aibă de câștigat în campania electorală, care nu va fi foarte ușoară.
În opinia fostului secretar general al PSD, fuziunea Partidului de Guvernământ cu Partidul Socialist al Muncii, decisă astăzi, e total nepotrivită, pentru că prin acest proces trecutul încearcă să inhibe viitorul. Cum era de așteptat, demisia lui Cosmin Gușa a generat reacții atât din partea PSD, cât și din partea partidelor de opoziție. Mai multe detalii despre acest subiect în emisiunea Actualitatea, care se difuzează după acest buletin de știri. Consiliul Superior al Magistraturii critică atât atitudinea președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, în timpul judecării cererii de punere în libertate a Andrei Ciucă, în care judecătorul a făcut remarci la adresa acuzării, cât și poziția procurorului în timpul procesului. În ședința din 2 iulie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, au apreciat că la nivelul conducerii Curții Supreme de Justiție există unele disfuncționalități, cum ar fi lipsa comunicării cu alte instanțe și neimplicarea în suficientă măsură în unificarea practicii judiciare, adică aplicarea unitară a legilor. În comunicatul dat astăzi publicității se subliniază că procurorul de ședință de la judecarea cererii de punere în libertate a Andrei Ciucă nu a uzat de toate mijloacele procedurale pentru menținerea dezbaterilor în cadrul stabilit de lege. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. La microfonul Lucian Ștefănescu, continuăm transmiterea știrilor. Guvernul britanic a solicitat scuze din partea BBC după ce o comisie parlamentară a ajuns la concluzia că membrii guvernului nu au indus în eroare Parlamentul prin exagerarea amenințării constituite de armele de distrugere în masă ale Irakului, așa cum relatase postul public de radio și televiziune din Marea Britanie. Cu toate acestea, comisia și-a exprimat îngrijorarea că guvernul britanic s-a bizuit prea mult pe informațiile primite de la partea americană și de la irachienii aflați în exil și l-a criticat pe unul din principalii consilieri ai premierului Tony Blair, Alistair Campbell, pentru faptul că într-un dosar cu informații secrete alcătuit sub conducerea acestuia figura și aceea că Irakul putea fi capabil să lanseze o armă de distrugere în masă în 45 de minute de la ordinul de lansare. Directorul serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrook, a respins solicitarea de scuze, explicând că faptul că acea comisie parlamentară a avut opinii împărțite legate de scandal și semnele de întrebare ridicate de comisie justifică poziția BBC. La Bagdad a avut loc reuniunea inaugurală a noului Consiliu al Capitalei Irachiene. Șeful administrației civile a Statelor Unite din Irak, Paul Bremer, a declarat cu această ocazie: "Today is a very important day. Astăzi este o zi foarte importantă pentru Bagdad, poate cea mai importantă de la 9 aprilie, când forțele coaliției au eliberat Irakul de sub dictatura lui Saddam Hussein. Este o zi importantă pentru că ea marchează reluarea sistemului democratic absent în Irak în ultimii 30 de ani. Paul Bremer a lăudat curajul celor 37 de membri ai Consiliului care s-au reunit într-o perioadă când irachienii care colaborează cu forțele coaliției sunt victime ale atacurilor lansate de insurgenții leali lui Saddam Hussein. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Rusia nu se va lăsa intimidată de teroriști după dublul atentat sinucigaș care a avut loc la Moscova și s-a soldat cu moartea 13 persoane. Chiar înainte de aceste atacuri, nu aveam nicio îndoială că bandiții care operează în regiunea noastră au legături cu organizațiile teroriste internaționale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, demisie la vârf în partidul de guvernământ. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușe, a plecat astăzi din partid, declarând: le dau prilejul colegilor mei să aibă un Consiliu Național Statutar și Octav Cosmâncă să preia funcția de secretar general al partidului. Nu este vorba de supărare, ci de separare, a explicat enigmatic Gușă, care a mai afirmat că în anul 2000, când a venit în partid, spera ca acesta să se îndrepte spre PSD, nu spre FDSN. Demisia lui Cosmin Gușă vine după restructurarea guvernului, în urma căreia ministrul administrației publice, Octav Cosmâncă, a fost retras din guvern pentru a se putea ocupa de pregătirea partidului pentru campania electorală, îndeletnicire care statutar ar fi trebuit să-i revină domnului Gușă. Astăzi, președintele Institutului Național de Statistică, Aurel Camara, a anunțat printr-un comunicat adresat Mediafax că decizia sa de a demisiona din funcția de președinte al Institutului e irevocabilă, deși a fost luată la nefi. În comunicatul său, domnul Camara afirmă că aștepta să fie contactat de careva de la guvern pentru a discuta despre demisia sa depusă vineri, dar că până în prezent nu l-a căutat nimeni, de unde și anunțul său pentru Mediafax. Se pare că și în cazul său, partidul de guvernământ s-a consolat la fel de rapid ca și cu prilejul demisiei domnului Gușe. Aproape o săptămână de discuții a trebuit Consiliului Superior al Magistraturii pentru a ajunge la o concluzie în cazul plângerii formulate de procurorul general Tănase Joiță împotriva judecătorului Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție, după hotărârea pronunțată de domnul Paul Florea de punere în libertate a judecătoarei Andreea Ciucă. Consiliul i-a adus azi mai multe învinuiri grave domnului Paul Florea într-o nouă poveste încălcită în justiția română, în care experți independenți consideră că se face simțită intruziunea politicului. Astăzi s-au afișat rezultatele examenului de bacalaureat și s-au depus contestații. În ultimii ani, ceea ce se întâmplă la bacalaureat ar putea părea și adeseori chiar pare comic, chiar dacă miza acestui examen atât de important pentru viitorul tinerilor din România nu ar transforma râsul în plâns. Revenim la demisia din Partidul Social Democrat a secretarului său general Cosmin Gușă, cel care până la restructurarea guvernului părea unul dintre cei mai puternici oameni din partidul de guvernământ. Cum s-a ajuns la această spectaculoasă demisie, în relatarea lui Dan Răspopa.
Nu mi-a sugerat nimeni să părăsesc partidul, spune fostul secretar general al PSD. El precizează că nu a avut niciun conflict cu președintele executiv Octav Cosmâncă și că nu în urma unor tensiuni în context ar fi demisionat.
Nu mi-a sugerat nimeni această decizie pe care am luat-o, dar eu cred că în viață e bine să-ți respecti principiile. N-am avut niciun conflict cu Octav Cosmâncă. Sigur că e o diferență clară de viziune între ceea ce probabil eu consider că trebuie să fie partidul în viitor și ceea ce consider Octav. Oricum, le dau prilejul colegilor să aibă un Consiliu Național statutar și eventual Octav Cosmâncă să preia funcția de secretar general.
Fostul secretar general al PSD este de părere că Partidul Social Democrat ar avea de câștigat în campania electorală dacă unii dintre colegii lui Adrian Năstase, cum ar fi Viorel Hrebenciuc, Miron Nitra sau Dan Ioan Popescu, ar trece în plan secund, lăsându-i, citez, pe cei dedicați social-democrației să le ia locul. Am încheiat citatul.
Poate că sunt anumiți colegi care, într-un fel sau altul, în perspectiva campaniei electorale, dacă țin la partid, ar trebui să capete un rol secundar, pentru că n-au mare legătură cu socialdemocrația, preocupările lor fiind în cu totul altă direcție. Viorel Hrebenciuc, Darian Popescu sau Miron Mitrea sunt trei exemple pe care pot să le dau pentru ca, într-o anumită măsură, partidul să aibă de câștigat în campania electorală, care nu va fi foarte ușoară. Ar trebui să treacă într-un plan secund, pentru că sunt alți colegi mult mai dedicat social democrației decât ei. E un lucru simplu. Cine nu e democrat, e foarte greu să fie social-democrat.
Nu este vorba de supărare, ci de separare, spune Gușă, care spera ca partidul în care a venit în 2000 să se îndrepte spre PSD și nu spre FDSN. Gușă crede că fuziunea PSD cu PSM este total nepotrivită și că prin acest proces trecutul încearcă să inhibe viitorul. Președintele PSD, Adrian Năstase, regretă demisia lui Cosmin Gușă. Îmi pare rău, este un tânăr om politic de viitor. Sunt convins însă că are multe șanse în politică, afirmă liderul PSD. La rândul său, Miron Mitra este luat prin surprindere de gestul lui Gușă și afirmă că nu va trece în plan secund, așa cum crede fostul secretar general al PSD, că ar fi mai bine pentru partid în perspectiva campaniei electorale.
Devise un act totdeauna personal, fie că omul face într-un moment sau altul, iar experiența mea arată că atunci când te simți inutil, este mai între motive. Eu n-am avut conflict cu el, nu l-am văzut foarte des pe aici, așa că nu...
Vicepreședintele PSD, Miron Mitra. Nici Viorel Hrebenciuc nu comentează prea mult demisia lui Cosmin Gușă. Nu am nicio dispută cu el. Nu cred că este în măsură să facă aprecieri legate de prestația mea în materie de campanie electorală și nici nu cred că are atâtea cunoștințe ideologice încât să mă acuze că am dus partidul către FDSN.
Cred că e puțin probabil ca dumneavoastră să aibă atâtea cunoștințe ideologice încât să ne poată spune spre ce pare ducem partidul, atâta timp cât dumneavoastră nici n-a fost în FDSN, nu știu cum l-a putut percepe. Cred că domnul Gușă s-a grăbit. Tinerețea la care a putut să ore apel pe a scat o fesă de această dată. Iar în materie de campanie electorală, eu probez din 92 capacitatea pe care o am când organizez o campanie electorală, eu cred că s-a grăbit.
Vicepreședintele PSD, Viorel Hrebenciuc. Ioan Mircea Pașcu, un alt vicepreședinte al PSD, este de părere că demisia lui Gușă nu reprezintă o tragedie. El consideră că maxima importanță trebuie acordată colectivității în ansamblu și nu indivizilor care fac parte din ea. Trebuie să rămânem o echipă, chiar dacă ne mai pleacă din când în când jucătorii, mai este de părere Ioan Mircea Pașcu.
Eu cred că întotdeauna o colectivitate e mai puternică decât un individ. Într-un fel sau altul, faptul că partidul continuă să existe și merge mai departe este mai important decât oricine dintre noi care la un moment dat, să spunem, hotărâm să ne despărțim de partid. Aduceți-vă aminte în ce situație am fost noi puși de plecarea unui grup de eminenți colegi de-ai noștri în frunte cu domnul Meleșcanu, Boda, etc. Și partidul a supraviețuit.
Vicepreședintele PSD Ioan Mircea Pașcu. Ce semnificație are demisia lui Cosmin Gușă din partidul condus de Adrian Năstase? Iată întrebarea la care răspunde în continuare analistul politic Tia Șerbănescu.
După toate probabilitățile, până când domnul Gușă va da explicații mai ample și până când vor replica și colegii săi, trebuie să luăm de bună explicația domniei sale și anume că e nemulțumit de faptul că PSD va fuziona cu PSM și prin urmare va înclina balanța mai mult spre această stângă conservatoare. Ceea ce pare să fie însă mai evident dincolo de această criză de doctrină a domnului Gușă, de aceste scrupule doctrinale, pare să fie un conflict între persoane, între diferite aripi din PSD, care de mai multă vreme conviețuiesc într-o tensiune și care răbufnesc din ce în ce mai des. De data aceasta, în mod surprinzător, chiar la vârf, la domnul Gușă, semn că lucrurile sunt mai ascuțite, criza s-a acutizat și că bătălia pentru funcții în perspectiva campaniei electorale devine din ce în ce mai crâncenă.
Analistul politic Tia Șerbănescu despre demisia fostului secretar general al PSD Cosmin Gușă din partidul condus de Adrian Năstase. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
În urma plângerii depuse de procurorul general Tănase Joiță împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție, judecătorul Paul Florea, Consiliul Superior al Magistraturii a ajuns astăzi la concluzia că președintele Curții Supreme de Justiție ar fi încălcat legi și norme ale codului deontologic al magistraților și Convenția Europeană care reglementează dreptul la un proces echitabil în judecarea cazului judecătoarei Andreea Ciucă. Sabina Fati a discutat cu domnul Paul Florea, cât și cu experți independenți despre acuzațiile care îi se aduc acestuia. Președintele CSJ afirmă că ceea ce îi reproșează Consiliul Superior al Magistraturii reprezintă un semn că se fac presiuni asupra justiției. Judecătorul Paul Florea a mai spus că va informa organismele europene specializate asupra problemelor de această natură cu care se confruntă justiția din România. Sabina?
Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității după câteva ședințe maraton un comunicat în care șeful Curții Supreme de Justiție este pus la zid și înfierat ca în vremea regimului comunist. Consiliul Superior al Magistraturii este o instituție politizată, componența Consiliului, adoptată de Parlament în luna mai a acestui an, fiind alcătuită după criterii politice. Astfel, de pildă, au fost eliminați de pe listă doi judecători propuși de Consiliul Superior al Magistraturii, fără niciun fel de argumente. În schimb, în acest Consiliu, care ar trebui să vegheze asupra judecătorilor, se regăsești și procurori, care sunt reprezentanți ai puterii executive și care în statele europene nu sunt asimilați magistraților. Și nu orice procuror, ci unii cu biografii pline de înțelesuri politice. Unul dintre ei este Alexandru Țuculeanu, procurorul care anul trecut i-a arestat pe prezumtivii autori al celebrului Armagedon 2, o epistolă trimisă pe internet în care se descriau relațiile pe care Adrian Năstase le-ar avea cu persoane dubioase din lumea interlopă, dar și averea familiei Năstase și rădăcinile acesteia în nomenclatura comunistă. Ilie Picioruș este și el membru în Consiliul Superior al Magistraturii. El este cel care l-a trimis în judecată post-mortem pe dizidentul anticomunist Gheorghe Ursu și a ordonat o expertiză psihiatrică post-mortem pentru a justifica sinuciderea suspectă a procurorului paranoid, care a instrumentat dosare care vizau persoane politice în vogă. Consiliul Superior al Magistraturii are și astfel de oameni în componență, iar aceștia îl pun la zid pe judecătorul celei mai înalte instanțe din România, cei drept pe temei legal. Dar Renate Weber, jurist și președinte pentru România al Fundației pentru o Societate Deschisă, consideră că această instanță nu are legitimitatea necesară.
Ce face acum Consiliul Superior al Magistraturii este în continuare a cântecului de lebădă al procuraturii de tip sovietic din România. Deci în această bătălie uriașă, pentru că de fapt aceasta este miza aici, puterea parchetului în România, salvarea pe măcar câteva luni în continuare a puterii procurorilor de a aresta, dar ne apropiem și în fond și la urmă și de un an electoral, așa că probabil nu e așa, pentru cineva acest lucru este extraordinar de important și de interesant. Dar cine citește comunicatul vede inclusiv formula aceea extraordinară, că se impune sublinierea că nici procurorul de ședință nu a uzat de toate mijloacele procedurale pentru menținerea dezbaterilor în cadrul stabilit de lege. Deci, de fapt, Consiliul Superior al Magistraturii s-a reunit ca să-l pună la zid pe președintele Curții Supreme de Justiție, implicit instanța supremă din România. Și asta o face un consiliu în componența căruia intră procurori.
Renate Weber, jurist și președinte pentru România al Fundației pentru o Societate Deschisă. Consiliul Superior al Magistraturii l-a luat în discuție pe judecătorul celei mai înalte instanțe autohtone pe motiv că acesta l-ar fi intimidat pe procurorul care reprezenta acuzarea în cazul Ciucă. Reclamația a făcut-o însă procurorul șef Joița Tănase, care a găsit acest pretext nemulțumit fiind că Paul Florea, șeful Curții Supreme de Justiție, a eliberat-o pe judecătoarea Ciucă pe motiv că nu a fost arestată de un judecător, cum prevede Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Această decizie, considerată curajoasă de mulți observatori independenți, i-a supărat pe reprezentanții la vârf ai puterii din România, iar primul care s-a indignat a fost chiar președintele Iliescu. Paul Florea, șeful Curții Supreme de Justiție, sugerează că rechizitorul făcut de Consiliul Superior al Magistraturii nu are niciun temei juridic și că este o nouă încercare a puterii de intimidare a puterii judecătorești.
Deci eu m-am produs într-o pricină. M-am pronunțat singur și împreună cu 8 judecători, și s-au pronunțat încă 3 judecători în secția penală a Curții Supreme de Justiție. Este evident că e vorba de o presiune asupra Curții Supreme de Justiție. Deci asta este vorba în esență.
Consiliul Superior al Magistraturii susține în comunicatul pe care l-am primit că, cităm, lucrurile nu merg bine la nivelul conducerii instanței supreme. De fapt, lucrurile nu merg bine în justiția autohtonă, iar acest lucru nu numai că se vede cu ochiul liber, ci este menționat și în rapoartele internaționale. Punerea la zid în mod stalinist a șefului Curții Supreme de Justiție are loc într-o perioadă în care Comisia Europeană urmărește pas cu pas România pentru evaluarea din raportul de țară. Am întrebat-o pe Renate Weber de ce crede că distorsiunile din justiție sunt atât de flagrante într-o perioadă atât de sensibilă.
Deci am o singură explicație logică. Miza intereselor care trebuie să fie apărate intern este mai puternică decât interesul României de a fi bine văzută de Uniunea Europeană. Deci, pe de o parte avem interesul unei țări, pe de altă parte avem interese de grup. Se pare că interesele de grup primează.
La rândul său, șeful Curții Supreme de Justiție, Paul Florean, a spus că ceea ce se întâmplă în justiția autohtonă va ajunge repede și la Uniunea Europeană, mai cu seamă că acest capitol, justiția, este în curs de negociere.
România a fost să aduce să încheie capitolul justiție în legătură cu intrarea în Uniunea Europeană și să fie întrebați ce s-a întâmplat. Sunt sigur că vor fi întrebați. Eu oricum voi atenționa organizațiile internaționale. Probitatea mă obligă să fac lucrul ăsta.
În ciuda criticilor care vin din exterior, justiția română continuă să facă dreptate cu procurorii, semn că puterea își menține controlul asupra justiției. Discuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în cazul judecătorului cu funcția cea mai înaltă în România sugerează că în ajun de campanie electorală, politicul este interesat să hărțuiască justiția, chiar cu riscul de a primi note proaste din partea Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fundația Horia Rusu a organizat astăzi dezbaterea Agricultura în sapă de lemn, la care au luat parte, printre alții, ministrul agriculturii, reprezentanți ai agenției SAPARD, parlamentari, reprezentanți ai patronatelor din domeniu. Una dintre ideile care au rezultat din dezbatere a fost că susținerea financiară a agriculturii, la nivelul practicat în țările occidentale și chiar în unele țări estice, nu se poate realiza din cauza performanțelor slabe ale industriei care încearcă să trăiască pe seama agriculturii autohtone. De asemenea, efect negativ asupra agriculturii au neclaritățile în regimul proprietății și agravarea presiunilor economiei subterane. Despre această ultimă chestiune, Tania Radu a discutat cu domnul Ion Scurteli, președintele Asociației Patronale a Îngrosiștilor de Cereale. Domnul Scurteli nu crede că în România ar exista o reală criză a grâului în acest an, deoarece producțiile scăzute din anumite regiuni ar fi contrabalansate de producția din alte zone ale țării. Să-l auzim.
Într-o economie de piață, criza a grâului nu poate fi invocată. Ele sunt specifice economiilor totalitare. O economie de piață a cerealelor, chiar dacă nereglementată, este liberă. De asemenea, este liberă și piața pâinii și piața făinii. Problema este la agricultori. El a fost afectat de condițiile climatice din anul acesta, partea din estul țării, Bărăganu și o parte din Câmpia Română. În rest, situația este normală și chiar extraordinară. În Timișoara, în Banat, se obțin chiar producții foarte mari la hectar. Noi am estimat că s-a echilibrat producția cerealieră României. E adevărat însă că zonarea geografică diferită va duce la disfuncționalități locale, care vor fi speculate. Specific să se facă aceste speculații. Problema este că atunci trebuie să intervină statul, prin reglementări de sistem. Ori aceste reglementări de sistem, deși există, e vorba de legea piețelor din 2002, legea numărul 73, Ministerul Agriculturii nu o aplică. Și această neaplicare are de scop, am zis noi, cerealiștii, o țintă teroristă în România.
Ce spune practic această lege?
Legea spune că intervenția pe piață se face conform principiilor europene. Adică se retrag cereale de pe piață și se constituie un stoc de intervenție pentru a menține prețul ridicat și se acordă subvenții producătorilor agricoli, de fapt nu subvenții, ci compensații de preț, cum este și în Uniunea Europeană. Al doilea lucru pe care îl spune legea piețelor este că nu se folosesc cerealele din rezervele de stat pentru reglarea prețurilor. Ele se folosesc numai pentru necesități publice, spitale, armată, penitenciare, în cazuri de criză. Ori la noi rezervele statului sunt folosite în favoarea morarilor. Din 2001 până acum mereu s-au dat gratis din rezerva de stat cantități enorme de grâu cu titlul de împrumut.
De ce se face asta?
Vă dați seama că această creditare a activității de aprovizionare a morarilor duce la realizarea unor profituri extraordinare în ramura industriei de morări. În timp ce cerealele producătorilor agricoli stocate nu se mai vând. Se câștigă foarte mulți bani acolo și probabil că o parte din bani ajung și la unii din funcționarii de stat.
Ce se întâmplă în legătură cu importurile de grâu?
Importurile de grâu anul acesta sunt foarte greu de realizat, pentru că toate țările limitrofe României au aceleași probleme și au blocat chiar exporturile. Și Ungaria și Iugoslavia, după câte știu eu, Ucraina are de asemenea probleme. Deci prețul grâului din import va fi foarte ridicat, pentru că el va trebui adus ori de pe piața Uniunii Europene, ori din Statele Unite ale Americii. Ori în momentul în care intră un importator în joc, el își poate permite să ofere comisioane autorităților care îi favorizează acest import. Nu este ilegală plata de comisioane, dacă este publică. Ori în condițiile în care aceste comisioane funcționează la negru, deja vorbim de corupție. E foarte greu să ai dovezi în acest sens. Dar judecând ca mod de intervenție pe piață la începutul campaniei de recoltare să ridici taxele vamale la grâu înainte de a ști care e cantitatea și calitatea grâului, este aberant, niciunde în lume nu se întâmplă. Este o lovitură dată agricultorilor din vestul țării care au o producție bună de grâu și ar trebui să obțină un preț foarte bun. Uitați-vă la bursa de la Chicago, prețul grâului în FOB este de peste $120 pe tonă. Aia înseamnă că ajunge în România $150 pe tonă. De ce să nu dăm $140 pe tonă grâului românesc, care înseamnă un preț aproape de 5.000 de lei? Și ăsta ar fi prețul actual al grâului. Sigur că e mai mare decât în alți ani. Producția a fost totuși diminuată, cam 2 milioane de tone mai puțin. Și e normal să crească prețul.
De ce ministerul are o politică ezitantă, ca să nu spunem altfel, în această chestiune?
Este clar că există o mafie a cerealelor în România, o mafie care s-a dezvoltat an de an și care acum administrează jumătate din afacerile cu cerealele României. Înseamnă că această mafie manipulează cereale fără a le înregistra contabil. Aceste cereale nu intră în silozurile române, pentru că acolo se înregistrează cantitativ și calitativ. Ele circulă în afara silozurilor legale. Și vă pot pune la dispoziție un comunicat de presă al Ministerului din septembrie 2002, în care se bucură și se laudă cu faptul că a reușit să scoată cerealele României din sistemul legal de silozuri. În condițiile astea, vă dați seama ce forță are această economie subterană și cei care o administrează. Ei pot impune orice la Ministerul Agriculturii.
Ce se va întâmpla în perspectivă a integrării în Uniunea Europeană?
Pe aceste subiecte vor dispare. Acolo nu există. De aceea se creează o bună știință, o psihoză anti-Uniunea Europeană în rândul agricultorilor. Acea amenințare cum că o să vă pierdeți pământul dacă intrăm în Uniunea Europeană, adresată la 1 milion de mici proprietari de terenuri, este un lucru îngrozitor. Nu este adevărat. Uniunea Europeană protejează tocmai mica proprietate și comunitatea rurală și în niciun caz pe mari oameni de afaceri în agricultură, adică aceia care exploatează 1.000, 2.000, 50 de mii de hectare. Acestea nu sunt sprijiniți Uniunea Europeană, acestea sunt oameni de afaceri și lucrează pe alte principii.
Ați ascultat un interviu cu domnul Ion Scurteli, președintele Asociației Patronale a Îngrosiștilor de Cereale, interviu realizat de Tania Radu. În Moldova, din cauza secetei, situația din agricultură e din ce în ce mai sumbră. În multe locuri, recolta de grâu e compromisă, iar o cantitate de 700 de kilograme de grâu la hectar e un record în această parte a țării cumplit lovită de secetă. Dar nu numai recolta de grâu e dramatic diminuată, ci și la alte cereale. Din cauza că nu mai au cu ce hrăni animalele, țăranii le duc la târg, încât, paradoxal, în aceste zile prețul cărnii de porc a scăzut în această zonă a țării, relatează corespondentul nostru la Iași, Florin Ghețău.
Când se adună norii, ies în fața casei și mă uit spre cer. Poate ori să cadă câțiva stropi, spune Elena Ignat, o bătrână dintr-o comună vasluiană. Situația femeii nu este singulară. Zeci de mii de gospodari din Moldova trec printr-o dramă cumplită. Am muncit la câmp un an întreg, iar seceta mea a distrus totul, afirmă un alt sătean, disperat că la toamnă nu va avea ce să pună pe masă. Dacă în orașele din Moldova efectele secetei sunt mai puțin vizibile, în mediul rural pârjolul poate fi considerat cuvântul cel mai potrivit. În județul Iași, agricultura se află la un pas de catastrofă după ce seceta a distrus culturile ieșite din iarnă. Numai la grâu, pierderile se ridică la aproape 100 de miliarde de lei. Producția la hectar a scăzut de câteva ori, de la 3.000 de kilograme, ajungând la 700 de kilograme. În aceste condiții, recolta la grâu din acest an va acoperi doar o treime din necesarul anual al Iașului. Ce va urma e simplu de intuit, falimentul morarilor și scumpirea pâinii. La Dumești, un sat situat la 20 de kilometri de Iași, țăranii s-au resemnat deja. Ei spun că agricultura a ajuns ca o loterie în care doar norocoșii au bafta să-și umple coșarca. Toate culturile sunt compromise, iar grâul nu putem decât să-l cosim pentru a-l folosi furaj la animale. Se plânge Mihai Ambrozie, unul dintre gospodarii renumiți ai comunei. Cartofii au rămas în pământ așa cum au fost puși, iar porumbul are doar 25 de centimetri. Deși sună ciudat, femeile din Dumești au ajuns să vină la Iași pentru a lua din piață zarzavaturi. În afară de Dumești, alte două localități, Ieșene, Poduiloaie și Țigănaș, sunt grav afectate. Aici, chiar dacă ar ploua zile în șir, nu s-ar mai recupera mare lucru din culturile deja compromise. Situația este valabilă și pentru restul județelor din Moldova, cu excepția zonelor Suceava și Neamț, unde au căzut mai multe precipitații. În vas lui, plantele se deshidratează rapid, iar grâul a trecut direct în faza de maturitate. Și în Botoșani, deficitul de apă este îngrijorător, iar plantele nu au posibilitatea să-și dezvolte rădăcinile și să acumuleze apă din straturile inferioare ale solului. Temperaturile extrem de ridicate din ultimele două luni au bulversat inclusiv ciclul biologic al dăunătorilor. La sfeclă au apărut puricii, la cereale ploșnițele, la porumb gărgărițele, iar pomii fructiferi sunt atacați de viermi. Oamenii așteaptă să răsară planta, însă nu-și dau seama că în pământ o mănâncă dăunătorul, explică șeful Direcției Agricole Suceava. Lipsa ploilor ar putea fi suplinită prin irigații. La fiecare început de an, autoritățile dau asigurări că sistemele de irigații vor merge strună, dar prin toamnă își dau seama că nu mai e nimic de făcut decât să promită că anul viitor va curge apă din belșug. La Iași, spre exemplu, au fost irigate doar 170 de hectare.